Katikkiro Charles Peter Mayiga akubirizza abantu bonna okwekuuma endwadde n'okwekebeza kibawonya obutamala gafuna galwadde ekizingamya obuweereza bwabwe n'enkulaakulana nga bali mu kwejjanjaba. Mukwasa Ddamula Mayiga agamba nti abantu ba Beene baliko bye balina okukola okukakasa nti babeera balamu omuli okulabirira obulungi obulamu bwabwe, obuteraliikirira, okwekebeza endwadde, obutalyanga eyasimattuka ku nsa, obutanywa nnyo mwenge n'ebirala. Bino Katikkiro abyogedde aggulawo eddwaliro lya People's Medical Hospital Gayaza oluvannyuma lw'emmisa ey'okwebaza ekulembeddwamu bwanamukulu w'eggayaza Reverend Father Jude Makanga. Katikkiro agamba nti okwetangira endwadde nsonga nkulu.
Obulamu gye bituli katonda lye yatuwa nga tumaze kumwenkuzaako bukwate bulungi era buli lwe ngamba abantu kubira ebyobulamu batera okuŋŋamba nga bafuna omukisa. Bwe tugenda tukebera endwadde abasawo bakuggyako sente nnyingi lindako lw'onoolwala lw'onootekiira. Bw'onootuukayo nga omutima gw'oggwayo lw'ojja okumanya abasawo batwala sente nnyingi. Bw'onoogendayo ne bakusinga okusasula sente yagala bakolere bwereere binekuwa kizimbye sente olowooza bazijjawo kubisi olina obatasula naye ate ojja kwotaasa obulamu kisobozese okwongera okukola oyongere okufuna. Bw'oteekereza mbabuulidde ojja kujjukira ensobi gye wakola ng'olwala. Njagala nnyo okwebaza abantu abasiga ekituli mu by'obulamu.
Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kati y'omutandisi wa People's Medical Hospital Dr. Frank Ndugga atottodde ebituukiddwako bukyaddwaliro lino litandikibwawo.
Ogyeko obujjanjabi obukwekuwa nga bwa nakyewa bwawano kunkulirwa kutasema abaana abasu